Diva. Slušate reprizu emisije sa Milanom Komnenićem, koji je preminuo prošle nedelje u Beogradu. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš današnji gost je pesnik Milan Komnenić. Dobar dan.
Dobar dan.
I dobrodošli. Nije vas dugo bilo na...
Hvala vam.
...talasima Radio Beograda, a sada ste pristali da dođete. Međutim, jutros kad sam vas podsjećala na dolazak u Radio Beograd i kada sam vam rekla da ćete biti gost u emisiji Klub 2, vi meni kažete... Pa hoće li to uopšte neko da sluša? Ja kažem hoće, a vi kažete, a ko uopšte danas kulturu sluša? Zašto imate takav odnos prema nečem što postoji kao realnost, a to je ipak kultura?
Pa zato što sam realista. Vi možete, ne daj Bože, da počinite neko nepočinstvo, neko prestupništvo na potezu od Slavije do Kalimegdana, i da pobegnete ispred organa reda i uđete, na primjer, u neku od ovih galerija posvećenih vizuelnim umetnostima, dakle ne slikarstvo, jer su slikarstvo ekskomunicirali, i da vas samo niko ne nađe. To zvrji prazno, čovjek sa očajanjem to gleda, a ja to govorim iz ugla čovjeka koji se seća onih vremena takozvanih komunističkih, kada su te galerije bile pune posetilaca, kada su bile izložbe od Lubarde do mlađih, od Milunovića do avangarde, kada su Ministarstva kulture ili grada Beograda otkupljivali slike, i imao se zaista utisak jednog opšteg procvata na polju kulture. I evo da se setim svoga prijatelja Žike Pavlovića, reditelja i pisa, koji je na naša sva zakeranja i na zadovoljstva, jer i tada sam bio disident i išao uz dlaku, rekao da će se pamtiti to doba, Titovo doba i takozvana komunistička vremena kao Periklovo doba srpske kulture. Ja svakodnevno slušam, bar s jednim uvjetom, kako se govori o ekonomskom i političkom posrtanju Srbije, a gubi se iz vida ono od čega sve potiče u svakom društvu, ukoliko nije divlje pleme, a to je kakvo mu je stanje duha, duha jedne epohe, jednog vremena, jedne sredine. I onda vi vidite da u kulturi, u najširem značenju te reči, ja ne govorim o kulturi, pri čemu neko misli da govorim o književnosti, slikarstvu, filmu, likovnim umjetnostima, baletu, operi, nego kulturi kao načinu života, kao odnosu prema životu, kao pogledu na svet.
Ili najviše, odrazu tog života.
Da bome, to je kultura. Od kuhinje, od kuvanja pa do sporta. Eto, jedina svetla tačka za koju su se uhvatili u ovoj stradi danas, to je Novak Đoković. Dečko koji izvanredno svira, ali izvanredno svira svoju solo partiju. Ne mislim da je ova zemlja, pa ni ovaj narod, ništa učinio za tog Novaka Đokovića, ali to je to. Imate jedno svetiljku, pa trčite kao svitac oko te svetiljke i pričate tu stalnu priču. Ja se sećam vremena kad je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu.
61.
Kada je, da ne preterujem, pošto sam tada bio brucoš, student, 80% mladih ljudi ondašnje zemlje, kad bi neko njih zapitao ko je njihov uzor, ideal, obrazac u životu, bio je to Ivo Andrić. Danas, mislim, počevši od sopstvene dece, da svi izbjegavaju čitanje, da svi gledaju digestirane neke rezime, knjiga od Ane Karenjine do Nadrini Ćuprija, i to vam je to.
Da bi fabulu negdje uhvatili samo.
Nego ajde da ne budemo sumorni, da nastavimo ovako malo u jednom sarkastičnijem tonu. Mene je, tako reći, utešila jedna reportaža iz Rusije, gdje su mlade Moskovljane pitali na ulici ko je Lenin. Moja generacija i ja, naravno, smo zapanjeni kada mladić od 12-13 godina kaže ne zna, a jedna devojčica ovako se koleba, kaže to je onaj čika što je, kaže, sa Leonidom Brežnjevom, pa nešto tako. Možete misliti, cijela planeta je bila u znaku tog čovjeka, a to se sada smatra nevažnim, ad acta, otpisan je, prepušten zaboravu. Dakle, iz te vizure ja govorim da kultura kod nas, kultura je odnos prema jeziku, kultura je odnos, ponašanje u kafani, u holu pozorišta, oni koji idu u pozorišta. Kakvi su nam bioskopi? Koliko imamo bioskopskih sala u glavnom gradu?
A šta kažete na situaciju da nacionalne institucije još ne rade, Narodni muzej?
Pa ja sam, eto, da vam kažem, ovo što govorim, što bi nekadašnji partijski drugovi govorili, u duhu samokritike. I ja sam prvo kao opozicija, pa onda, s obzirom na neku ulogu koju sam svojevremeno igrao, i sa položaja ministra kulture, ja sam obilazio Narodni muzej. Pre 11 godina u istom je stanju, odnosno u boljem nego danas. Dakle, 11 godina Narodni muzej ne radi. Muzej moderne umjetnosti na Ušću ne radi, ili iz depoa iznose neke potpune surogate što nisu za prikazivanje. Da ne govorimo i tako dalje i tome slično. Jedan muzej, kakav je ovaj naš, kojeg je osnovao knez Pavle i u kome je između ostalog bilo takvih remek dela, jedan El Greco, jedan Rembrandt i tako dalje. Pa ajde da govorimo samo kroz tu prizmu ekonomske dobiti za narod, grad i državu, koliko bi turista ostavilo nešto novca ovom gradu da taj muzej punim plućima diše i da radi. On 15 godina ne radi. Na Ušću onaj ne radi. Umjesto toga povlače se neke instalacije, performansi, ne znam kako to, prodaja roga za sveću, i to je današnja avangarda. Ja sam u tom smislu i napisao neke polemičke tekstove koji nisu naišli ni na kakav odjek, jer nažalost zvanična politika, demokratske snage kojima sam i sam pripadao ili pripadam, su naklonjene nečemu što se smatra novi pogled na svet iz ugla vizuelnih likovnih umjetnosti, a ono što je stvarno slikarstvo, što je vajarstvo, skulptura, to se prezire kao starina, kao prevaziđeno i tako dalje.
Vi se veoma mnogo interesujete za slikarstvo. Kao dete, negdje sam pročitala, htjeli ste da postanete slikar, niste to postali. Želeli ste da budete padobranac.
To sam bio.
To ste radili. Postali ste pesnik, prevodilac, ali i političar. O tome ćemo kasnije, o
da,
političkom,
ali,
angažmanu.
Ali kad kažemo pesnik, ja to nikad nisam shvatao kao zanimanje. Ajde, čovjek objavljuje knjigu za knjigom. Za mene je poezija bila više stil života.
Ali još uvijek jeste, pišete i
da bome, i srećom što sam živeo u jednoj Francuskoj koja ima izvanrednu poeziju, veliku poeziju sa malom publikom. francusku poeziju više čitaju van Francuske nego u samoj Francuskoj. Ali je francuska poezija ta koja je udarila visoko merilo francuskom stilu i izražavanju, pa danas predsjednik Francuske, a da ne govorimo o onima velikima kao što su bili De Gaulle ili Mitterrand, oni govore izvanrednim stilom i jezikom koji je utemeljila francuska poezija. Kod nas, međutim, govori se, uključujući novinare, na kojima je ogromna odgovornost i krivica, govori se jednom budi bok s nama mešavinom svakojakih anglizama i drugih reči. Najnovija reč koja mi para uši je inkluzija. Zašto se govori inkluzija ako postoji naša lepa reč učlanjenje, uvršćavanje one dece koja su zaostala u razvoju, pa ih pokušamo socijalizovati, uvesti u društvo, u škole, učionice, inkluzija.
Anglicizmi često deluju rogobatno, mada je tendencija da se što više anglicizama uvede u jezik.
To je jedna vrsta kolonijalizma. Srbija u tom smislu zaista deluje kao dobrovoljni vazal. Zemlja koja se do te mere preporučuje da je neko u Brislu, Vašingtonu, Bog te pita gde, uzme i posvoji, kao posvojiće i stavi pod pazuho, ali ne postoji preterano zanimanje u tom pogledu za nas. I onda, to sam video kao poslanik kad smo primali neke zakonske predloge, onda ovi koji predlažu zakone u skupštini, zapravo uglavnom prepisuju ili im neko suflira s polja, sa zapada, kako to treba da bude. Pa pošto slabo znaju engleski, onda su nekih stotinak ili 200 reči, pojmova iz engleskog jezika doslovce preneli u naš svakodnevni politički žargon, svakodnevnu upotrebu. Reč populacija koja znači stanovništvo ili živalj, ona se susreće u čemu god hoćete. Populacija korisnika zubnih usluga, na primjer, to sam čuo kad su jednog stomatologa pitali.
Ja sam mislila da engleski svi govore, a da recimo francuski ne zna veliki broj ljudi.
Ja imam veliki otpor. Dobro, ja govorim nekoliko jezika i nije tu problem.
Vi govorite
problem.
Španski, nemački, italijanski.
Francuski, italijanski.
I prevodite
sa svih tih jezika. Prevodim, ali imam otpor prema engleskom zato što na stranu veliki engleski pisci, počevo Šekspira i dramatičara do pesnika i prozaista, ali kad se pogleda ta tananos, ta finoća romanskih jezika, pa i ruskog jezika, o grčkom da ne govorimo, onda je engleski jedan šloserski, skarabuđeni, smlaćeni jezik koji svako može za mjesec dana da nauči. Pa evo, grad je izlepljen nekim reklamama gde neka gospođa sa nekim tiganjem na glavi preporučuje da može naučiti svakog engleski za mjesec dana. I to je tačno, uprošćena gramatika, sve je uprošćeno izuzev ortografija, izuzev sami pravopis. To je komplikovano i onda što pre naučite da govorite kao da vam je vruć krompir u grlu, to ćete pre savladati engleski jezik. A onda ovdje možete da nastupite u institucijama, na televiziji, u listovima, pa ako hoćete i u književnosti. U novinarstvu da i ne govorimo. Opet sam vas malo uzgred dohvatio.
Prozvao, da. Kao profesiju.
Pa zato što je odgovornost na ljudima. Ja se sećam velikih novinara, eto da pomenjem Slobu Nenadovića, Miroslava Radojčića, Đuku Julijusa, ta imena mladima ne znače mnogo, ali ti ljudi su pisali kao što je pisao recimo jedan Crnjanski ili Ivo Andrić. Briljantno.
Predraga Milojević.
Predrag Milojević pogotovo, eto, vidite. Mnogi. Čitali smo Nin kao što se čita odlična literatura. A vi danas imate 3-4 fotografije u boji i nekoliko legendi ispod tih fotografija, krupni naslovi, a tu gde je tekst, teksta nema.
Kad smo govorili o urušavanju kulture, a setih se u ovom momentu da ste vi bili dugo godina urednik izdavačke kuće Prosveta, koja da. Je bila moćna izdavačka
najveća na Balkanu.
A vidite šta se dogodilo.
Sa tugom prođem pored knjižare Geca Kon, gdje je jedan predratni entuzijasta, Srbin Mojsije Vevere, koji su zadužili Srbiju mnogo i premnogo, a Srbija im, bojim se, nije uzvratila ravnomerom i kako dolikuje. Kad prođem, dakle, pored te knjižare i ispred te kuće u kojoj sam radio 26 godina, prosto se pretrnem gledajući tu pustoš, gledajući te već vremešne žene koje sam ja primao i zapošljavao kao knjižarke, korektorke, lektorke, tamo jadne, bore se grčevito da dobiju neku platu, preprodaju se, privatizuju se preduzeća pa i Prosveta. To odlazi, posle završava u konfekcijskim firmama, kao što se desilo Nolitu, jedna avangardna kuća predratne, međuratne, moderne književnosti, završila je kako je završila. U nju su se uselili ovi prodavci tekstilne robe ili krojači blue jeansa. Tako se i sa Prosvetom dešava. Još se drži ta knjižara Geca Kon, koja bi trebalo da bude spomenik naše kulture. Ne bi me iznenadilo za godinu ili dve, ne bih voleo da budem zloguki prorok, da se tu na tom veoma privlačnom mestu Knez Mihajlova broj 12 nađe osvane firma neke banke ili neke kompanije, neke inostrane firme. Jer kad pođete od Palate Albanija do Kalimegdana, vi nećete s leve i desne strane Knez Mihajlove naći možda pet natpisa, pet firmi napisani našem jeziku, a pogotovo ćirilicom. Dakle, imate utisak da ste u nekom inostranom gradu i onda se tu nalazi još ta Prosveta sa svojim natpisom ćiriličnim u onom obliku kakav je bio 30. godina 20. veka. Tu je objavljeno more, tu su objavljena sva remek dela naše književnosti, prva izdanja Andrića, Crnjanskog, da ne pominjem dalje. E, šta onda da vam kažem?
Njihove fotografije još stoje na zidovima u knjižari Geca Kon, ali mislim da će knjižara ostati pošto je zaštićena, država je zaštitila.
Nije država zaštitila, zaštitio je Mlađan Dinkića, teško onome koga Dinkić zaštiti. Tako je on zaštitio i desetak banaka, pa gde su te banke?
Ali nadajmo se da će sudbina knjižare Geca Kon biti drugačija. Znači, ostaće knjižara.
Ja se nadam da neki tajkun ne sluša ovo što sam rekao, pošto inače ne zna za broj 12 Knez Mihajlova.
Mogli biste da mu date ideju.
Znaju, imaju oni svoje dojavljače.
Da. I bez ljudi ovoga, koji gostuju na programu Radio Beograda 2. Govorili ste svojevremeno da se preko, dakle, kulture možemo vratiti i u Evropu. Danas se govori i insistira na tome da mi u stvari treba da uđemo u društvo evropskih naroda. Šta znači ulazak, šta znači povratak?
Očigledno da se ta mantra, da upotrebim tu reč, ta parola, taj slogan vrti u krugovima jedne nesposobne vlade i ljudi koji kupuju vreme. Vi imate nekoliko republika sadašnjih patuljastih država od bivše Jugoslavije koje su već godinama kandidati. Mi se gurkamo ne u predsoblju Evropske unije, mi nismo ni u dvorište, mi smo negde u sokaku pa se češkamo da nas neko pusti tamo. Ali zašto mi ne kažemo drugčije da je izvorište duhovno, pa ako hoćete i materijalno izvorište evropske kulture, Balkan. Tu je začeta evropska civilizacija. Od kritsko-mikenske, grčke, vizantijske, srednjeevropske kulture, sa time se malo šta može porediti. Dakle, nekih desetak vekova blistavog, raskošnog procvata duha u ovom delu istočnog Sredozemlja i jugoistočne Europe je više nego ulaznica u tu duhovnu evropsku sferu. Ali sva je prilika da se ne misli na tu vrstu ulaznice, nego se pomišlja da bi naši prazni džepovi, državni prazni džepovi, mogli da se popune tako ili da se lakše snađemo ukoliko se tamo nađemo. Primjeri zemalja baltičkih, srednjeevropskih, naših suseda, govore suprotno. Koliko su mi rekli, Mađarska je neki 100 milijardi evra u dubiozi. Rumunija i Bugarska su dobile u polazištu znatno novca, ali se taj novac imao upotrebiti po nalogu i usmeren tako kako se kaže iz Brisla. Kakvo je stanje sad u tim zemljama? Od Estonije, Letonije, Litvanije, preko Poljske, Mađarske, do Rumunije i Bugarske. Izuzetak je možda Slovenija i dobrim delom Češka. Imate Evropsku uniju, a to je nekoliko tih zemalja koje se sada već vajkaju i postavljaju pitanje opstanka evra kao monete. Onde gde nema zajedničke zastave, gde nema zajedničkog jezika i gde nema zajedničke dakle monete, zastave i jezika, tu ne možemo govoriti o uniji, a to je država. Ako je već to tako, ako nam već tako govore da je potpuno svejedno s Kosovom ili bez Kosova, sutra bez Vojvodine ili bez Sandžaka, zašto se onda jednoj Francuskoj ne predloži da ostane bez Korzike, nego insistira na tome? Ili Španija koja grčevito ne da samostalnost Kataloniji, odnosno Baskiji, odnosno Galiciji, odnosno Andaluziji, odnosno Aragonu. Dakle, pošto sam ih, pored ostalog hispanista, znam te prilike i znam kako je napravljen ustav Španije. A nama, evo do jučerašnje sulude izjave jednog ministra da treba podeliti Kosovo, iako ga niko za to nije pitao, kako se to krčmi država, kako se to krčmi kultura. Gde su ti naši spomenici? Gde se to nalazi Ljeviška, Gračanica, Dečani, Pećka Patrijaršija? Znali se to gde su pisali Konstantin, filozof, Domentijan, Teodosije, Danilo Pećki i tako dalje?
Komneniću, vi imate knjigu čiji je naslov Klopka u Rambujeu. Prosveta je objavila tu knjigu. Dejan Mihajlović je tu knjigu svrstao po žanru u memoarsko-dnevničku i meditativnu prozu. A podloga za knjigu jesu pregovori kontakt grupe o Kosovu i Metohiji februar 1999. koji je održan u dvorcu Rambuje, gde ste vi u svojstvu ministra informisanja u to vreme učestvovali, bili prisutni. I kaže u jednom tekstu novinar: bili ste svedok neuspešne politike koja je doživela poraz.
Pa svašta je tu rečeno. Pre svega, nerado se sećam te godine, strašne godine koja je na kraju završila bombardovanjem zemlje i svim tim strahotama i kataklizmom. I to je knjiga zaista o tim takozvanim pregovorima kojih nije ni bilo, ali to je više knjiga u kojoj sam ja sabrao svoje meditacije u razdoblju od 90. do 2000. I u njoj ima dosta gorčine i jetkosti, manje na aktuelnu vlast protiv koje smo bili kao opozicija, a tada sam u tom desetljeću bio u vrhu te opozicije, nego je u stvari to bio izraz, dubok izraz nezadovoljstva onim što smo mi i idejama i činovima, akcijama u tom razdoblju ponudili Srbiji, odnosno ondašnjoj Jugoslaviji. Tako da tu ima dosta sećanja, prisjećanja, osvrta, utisaka, ocena, procena i tako dalje. A što se samo Rambuja tiče, ja sam to napisao da bih i pred sobom, a i pred nekom eventualno javnošću, bar pred javnošću stranke kojoj sam tada pripadao.
To je SPO.
Da, i da objasnim zašto sam rešio da iskoračim iz toga što se zove politika, mada reč politika je vrlo plemenita i mnogo više obuhvata nego ovo što se danas kod nas podrazumeva politiku. To danas nije politika, to je jedna vrsta taktike i domišljanja kako da se... To je čarapao stotinu petlji, što bi rekao Aleksandar Popović. I tako sam ja, sticajem nekih potpuno sumanutih i nelogičnih okolnosti, bio obavezan da odem u Rambuje kao neki slobodan strelac. Iako sam Miloševiću, ondašnjem predsjedniku, rekao, pa kako vi tražite da ja idem, em sam čovjek iz opozicije, em da idem u Francusku na mjesec dana pre početka tih pregovora, a Skupština još nije ni donela odluku da će prihvatiti da sedne za isti sto sa predstavnicima UČK. Na to je on meni rekao, ma nemojte da ste vi tako naivni, pa šta ima Skupština to, idite vi tamo, vi znate sve te jezike i vi ćete tamo govoriti, pa ja kažem, dajte teze koje, znate vi sve. Dakle, on je bio tako vešt da ukoliko neko neku korist učini, dobro je. Ako bilo šta zabrlja, na njemu je ta krivica. Dakle, na tome koji je to radio. Meni se kao pod skenerom tada u ta dva mjeseca tamo u Rambujevu i Parizu pokazala sva ta zloćudna izraslina koja je zahvatila našu zemlju i sve njene sfere, sva njena područja, državna, vojna, ekonomska, politička, diplomatska, kulturna i tako dalje. I to je bilo zastrašujuće do koje mere to neuspešno, traljavo, jedan bućkuriš od svega i svačega, gdje su nekompetentni ljudi, koji su nažalost posle platili visoku cenu, a nisu krivi bili ništa drugo osim što su gazdu sa Dedinja slušali, bespogovorno i suludo. I onda to završilo kako se završilo. Eto, to je, ja sam knjigu napisao da bih sebi dao jedan odgovor zbog čega napuštam svu tu delatnost koju sam posvetio prvo kao disident, a onda kao jedan od tih, kako danas kažu, lidera opozicije. I ja sam 2000. godine uoči oktobra već prelomio i 5. oktobra napustio sve.
Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Naš gost je pesnik Milan Komnenić.
C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien dis-tu, mais qui en disant long, en voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envie. C'est si bon de guetter dans ses yeux une esprit merveilleux qui donnait le frisson. C'est si bon, ces petites sensations ça vaut mieux que millions. C'est tellement, tellement bon. C'est bon, voilà, c'est bon. Les passants dans la rue bras dessus, bras dessus, en chantant des chansons. Quel esprit merveilleux. C'est bon. Je cherche un millionnaire avec des grands Cadillac cars, mink coats, des bijoux jusqu'au cou, tu sais. C'est bon. Ces petites sensations. Peut-être quelqu'un avec un petit yacht, non? Oh, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vous savez bien que j'attendrai quelqu'un qui pourrait m'apporter beaucoup de loot. Ce soir, demain, la semaine prochaine. N'importe quand. C'est bon. Si bon. Il sera très crazy, non? Voilà, c'était mon.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu u prodaji. CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
Eko.
Nastavljamo naš razgovor sa Milanom Komnenićem. E sada neću reći sa pesnikom, jer se ljuti kad ga tako neko predstavi. Sad je iskazao negodovanje dok smo slušali ovu lepu francusku šansonu, književnik naravno, ali zašto reagujete na tu odrednicu pesnik? Mislite li da poeziju danas niko ne čita?
Pa ne mislim, nego je to činjenica. Ne mislim ja to zbog toga, nego što je u našem narodu jedno predubeđenje dugog veka o pesnicima kao bojemima,
o neozbiljnim ljudima,
sa kaludama, mlatišumama, ljudima sa ruba, sa margine društva, kafanskim ljudima, a ja sve to nikada nisam bio, jer nisam imao dara za to, ako sam uopšte imao dara i za nešto drugo. Međutim, podsjetio bih, i tada se ne bih naravno osjećao nelagodno, ne ljutim se ja, nego se osjećao neugodno, kao da mi je neko pozajmio neko mrtvačko odelo, kad mi se kaže pesnik, jer odavno se i ne prisjećam te svoje uloge. Dakle, na nemačkom jeziku Dichtung znači pesništvo, ali to znači ono što je u grčkom poezis, dakle stvaranje. Pesnik je maltene demiurg, tvorac. Da upotrebim u paganskom smislu reči bog, božanstvo, ne u hrišćanskom jer je jedan bog. Ali u onom prvobitnom značenju te reči tvorca koji stvara iz ničega, to je on pesnik. Jer pesnik u jeziku stvara, polazi uvek, što kažu Latini, ex nihilo, iz ničega. Da, ali kad se u našoj sredini, u našoj svesti, u našoj tradiciji, u našim običajima i predubeđenjima kaže pesnik, onda se tu misli na Skadarliju, na Đuru Jakšića, mada Đura Jakšić veliki slikar, mnogo veći nego pesnik. A zaboravlja se da su najveći ljudi ovoga naroda upravo bili pesnici, ali u nekom drugom smislu. Od vladike Rada, da ne govorimo o srednjevekovnim našim duhovnim pesnicima velikim, preko Venclovića do Sterije, od Laze Kostića do Disa, završno sa Ivom Andrićem, koji je također pesnik, do Crnjanskog i Vaska Pope. Recimo, Vasko Popa je jedan od najvećih svetskih pesnika, a sad da zađete Srbijom i da pitate ko je Vasko Popa, sem neki profesori književnosti, malo ko će da kaže da je čitao poeziju Vaska Pope. Evo, ja pozivam vaše čitaoce da pročitaju, sad je Vasko Popa jako razumljiv, da pročitaju Koru, Vrati mi moje krpice, Nepočin polje, Sporedno nebo ili neku od tih pesama, jer je Vasko Popa pesnik koji je preveden na sve svetske jezike i na svim jezicima izvanredno zvuči.
Vi ste sačinili antologiju savremene srpske poezije.
Ima tome da, davno, da bome.
Tako da s mnogo razloga možete da preporučite klasike naše književnosti. A ja bih preporučila, evo dozvolite mi ipak da ukažem i na vašu knjigu Mamuza za njene sapi. Ja bih preporučila tu pesničku knjigu našim slušalcima.
Teško da će je naći.
I volela bih da se novo izdanje pojavi i pročitat ću za ovu priliku, našla sam u našoj dokumentaciji, koja je odlična dokumentacija, jedna vjerovatno od najboljih dokumentacija novinskih u Beogradu, jedan tekst iz 1981. godine. Vjesnik, Zagrebački vjesnik, piše o vašoj knjizi, a autor tog teksta je Zdravko Zima. Kaže, poslije zbirke stihova Mamuza za njene sapi, koju su objavili beogradski nakladnici Narodna knjiga i Slovo ljubve, možemo bez dvojbe ustvrditi da je Milan Komnenić jedan od naših najdosljednijih erotografa. Zašto uz vas ide ova reč? Kažu da ste vi začetnik erotografije, samim tim što ste bili urednik biblioteke Erotikon Prosvetine, koja je bila veoma poznata.
Pa najveći neprijatelj moje erotografije su godine. To je tada bilo lepo. Ja tada nisam imao ni jednu sedu, a sad nemam ni jednu crnu u glavi. Šala na stranu. Ja sam pošao od jedne nesumnjive postavke koja je istovremeno i paganska i hrišćanska, o tome da je ljubav u osnovi naše civilizacije, našeg morala, naše vere, našeg estetskog doživljaja sveta. Dakle, pagansko eros i hrišćansko agape, iz kojeg je proistekla i ona čuvena reč apostola Pavla, Bog je ljubav. Dakle, Bog je ljubav, a Bog, da ne govorimo kao o ličnosti Gospoda Isusa Hrista i njegovog Oca, nestvorenog pre svih vekova, nego, dakle, Bog je suma svega, zbir svega, što je govorio Toma Akvinski. E ako je to već tako, ja sam pošao od tog doživljaja erosa. I tada sam u to vreme i objavio jednu knjigu Goropadni eros, gde sam ukazao na iskustva od Šekspirove Ukročene goropadnice do Markiza de Sada i tako dalje, gde se strast javlja kao pokretačka snaga čovekova. A bez strasti vi ni danas ne možete učiniti ništa. Evo, sinoć ste gledali, ako ste gledali, vidjeli ste do koje mere jedna beskrajna strast vodi ka uspehu. Novak Đoković, to je oličenje strasti, oličenja stvaralačkog erosa. Dakle, ja nisam u to vreme promovisao pornografiju. Nego prvo što sam uradio, napravio sam jednu teorijsku knjigu Eros i znak, gde sam razlučio pornografiju od erotske umetnosti. I onda sam objavio neki 70-ak remek dela iz svjetske književnosti sa svih jezika u izdavačkoj kući Prosveta, u biblioteci Erotikon, a tiraži su bili fantastični, do 70 i 80 hiljada primjeraka, a sada su tiraži 300 do 400 primjeraka. I tada sam ja uzeo i napisao jednu zbirku pesama takve vrste koja je izazvala izvestan kulturni, to jest šok u kulturi, i sa crtežima našeg velikog slikara Ljube Popovića.
I ja to izdanje imam.
Da, mi smo tu, ta knjiga je odmah prodata i mi smo doživjeli 2 ili 3 izdanja, ali kako je prošlo već 20 godina, sada ne vjerujem, da nerado bih je objavio, jer naravi su se promijenile.
Ali na radost čitalaca treba
ali
objaviti ovako.
Reč je o ljubavnoj poeziji. I to da vam kažem, ne samo u toj knjizi, ja sam negovo 3 stila, 3 vrste poezije, refleksivnu, misaonu, ljubavnu i patriotsku. Ja sam napisao nekih 400 patriotskih pesama o stradanju našeg naroda u posljednjih 100 godina i o stradanju na Kosovu. O Kosovu i Metohiji napisao sam 4 knjige, 3 prozne i 1 pesničku, i ta pesnička knjiga Izgon doživjela je nekoliko izdanja. Sada se nosi mišlju da posle svega što se sa Kosovom izdogađalo, da dodam toj knjizi, ona će biti lice, a bit će objavljena sa nečim što bi se moglo zvati naličje. Dakle, sa jednom totalnom gorčinom govorit ću, odnosno u toj knjizi će biti reči o ovome što se je dogodilo sa Kosovom i Metohijom. Dovoljno je da se čovjek podsjeti od Lamartina, od velikih potopisaca, pa do čuvene knjige sad mi pobeže ime te Si visoko ili nešto tako.
Rebeke West,
da bome, gdje ljudi koji istinski promišljaju suštinu kulture i nasljeđa, oni dolaze do zajedničkog istovetnog stava, a to je da je predanje duhovno, kulturno i umetničko jedinstveno i opšte važeća svojina svih. Prema tome zapanjen sam i o tome sam najviše govorio u Rambujevu i posle na tim televizijama na zapadu, kako zapadna civilizacija i njeni predstavnici dozvoljavaju varvarstvo i trijumf varvarstva na Kosovu i Metohiji, kada je i onome ortodoksnom katoliku ili protestantu, umetniku, kulturnom čovjeku na zapadu, mora da shvati da je recimo slikarstvo Gračanice, Dečana ili Patrijaršije ili Ljeviške također njegova baština, njegovo nasljeđe, njegova tradicija, u istoj meri u kojoj su tu to, na primjer, katedrala u Chartru ili Remsu ili Notre Dame u Parizu. To je ono što me zapanjuje. Nikada nisam osjećao da je jedan Michel Montaigne ili jedan Shakespeare više engleski nego što je moj. To je moj Shakespeare. To je moja kultura. Ja jesam pravoslavni čovjek i jesam vernik pravoslavne crkve, ali mi je jednako bliska duhovna tradicija zapada. Hrišćanstvo je jedno, kultura je jedna, umetnost je jedna. Balkan je srce Europe i hrliti u Europu, to znači opet se vratiti na prapočela.
Na samom smo kraju našeg današnjeg razgovora. Pitaću vas samo, idete posle naše emisije u Službeni glasnik i šta bi trebalo u skorašnje vrijeme da bude objavljeno? Samo kratko, molim vas.
Ja sam objavio 10 knjiga u Službenom glasniku, zahvalan sam njima. Posljednja je antologija francuskog eseja uskoro izlazi Denis de Rougemont u mom prevodu, izlazi knjiga zaljubljenika u Rusiju i sada treba da uradim nešto, ako oni budu prihvatili, ja sam preveo 15.000 stihova himni Romana Meloda, istočnog, odnosno pesnika istočnog hrišćanstva, dakle pravoslavnog pesnika vizantijskog iz 6. veka. To je moj najveći prevodilački trud.
Hvala vam na gostovanju. Naš gost bio je Milan Komnenić. Tako vas odjavljujem. Današnju emisiju realizovali su tonski Ivana Krstanović, muzički urednik Ivana Đorđević, organizator Ljiljana Nukić, urednik Meliha Pravdić. Hvala na pažnji.